Ditshepiso tse fokolang tse sa phethahatsweng ho bontsha bohlaswa le ho hloka bokgoni ba Lefapha la Bophelo ho etsa bonnete ba hore baoki ba bolokeha ka hare ho phaposi tsa bookelo. E leng ntho tse re di boneng ka hara meqoqo e bileng teng ka hare ho komiti ya Lefapha la Bophelo tsatsing lena ka hare ho Free State Legislature. Re bone hore MEC o entse ditshepiso tsa hore ha e seno ba ward ka nngwe e tlo ba le ambulance tse leng hore di na le bokgoni. Feela re ntse re tseba hore ha hona di-ambulance tse teng, le teng tse teng ha di sebediswe hantle. Enwa bile a fanne ka ditshepiso tsa hore ha seno ba tlo le projeke e leng hore e tlo phahamisa maemo a bophelo bookelong ka hare ho profense. Empa HOD wa lefapha lena o buile nnete hore ha e le hantle, setereke se leng hore se ka kgona hore se fihlelle taba tsena ke sa Gariep District feela. Ho bakang hore MEC o entse ditshepiso ntle le ho etsa bonnete ba hore tjhelete e teng le bokgoni bo teng ka hare ho lefapha ho ntshetsa pele tshepiso tsa hae.